Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко не має наміру реагувати на ініціативу Верховної Ради щодо звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку. Про це повідомив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. За його словами, якщо Ющенко вважатиме за доцільне звільнити Стельмаха, він це зробить сам без тиску Верховної Ради і Кабінету міністрів. 26 грудня Верховна Рада закликала президента внести на її розгляд подання на звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку, а також подання щодо кандидатури на посаду голови НБУ. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає Ющенка відповідальним за економічну ситуацію в країні в разі відмови звільнити голову Національного банку. Досягти домовленості з Україною стосовно проблеми оплати боргу за газ поки що не вдалося, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Відповідаючи на запитання, чому не домовилися, Путін заявив, платити не хочуть. Сьогодні міністр палива та енергетики Юрій Продан не виключив можливості підписати контракт між Нафтогазом України та російським Газпромом щодо постачання газу в Україну до нового року. При цьому міністр припустив, що Нафтогаз може залучити другий кредит Державного ощадного банку для погашення боргу. Від 1 січня Чехія запроваджує зелені картки. Вони є формальним дозволом на працю і проживання в Чехії протягом 3 років. Серед переліку держав, громадяни яких можуть подавати заявки на такий дозвіл, є і Україна, а також країни колишньої Югославії за винятком Косова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Македонія та Боснія. Також до них належать і Австралія, Сполучені Штати та Японія, які не входять до ЄС. Такий крок зі зеленими картками має допомогти урядові Чехії покращити ситуацію зі зайнятістю у тих сферах, в яких не бажають працювати громадяни цієї країни та країн ЄС. Новим генсекретарем НАТО може стати представник із Центральної Європи. Після 10 років членства в НАТО країн Центральної Європи настав час серйозно розглянути кандидата від цього регіону на посаду генерального секретаря Альянсу. Про це заявив сьогодні голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення британського тижневика The Economist, який назвав польського міністра головним претендентом у змаганнях на посаду генсекретаря НАТО. Це були новини Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 29 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». А перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Розморозити відносини з Росією намагається у Москві парламентська делегація України. Чи буде результат?
У форматі тет-а-тет відбулася зустріч спікера Володимира Литвина з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим.
На Близькому Сході гаряча ізраїльська авіація третій день поспіль атакує смугу Газа. Хто несе відповідальність за кровопролиття?
Анахом хапсім ета терористим венізгарим кехоль шенухан.
Як збудувати рай в окремому селі? Вирушимо за досвідом до Запорізької області.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Перервати паузу в українсько-російських відносинах парламентськими методами та методами дипломатії. Таку мету перед візитом до Москви поставив перед собою голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Візит української парламентської делегації припав на чергове загострення газових відносин між Києвом і Москвою. Росія погрожує Україні санкціями, якщо Київ не розрахується з боргами. Досі немає угоди про поставки блакитного пального в Україну у новому році. Про зустрічі, які відбулися у Москві сьогодні, більше Радіо Свобода розповіла член української делегації, народний депутат з блоку НОНС Ірина Геращенко. Її розпитував наш колега Дмитро Шурхало, і спершу він поцікавився, з ким саме бачилися сьогодні народні депутати у Москві і що саме обговорювали.
В понеділок, 29 грудня, відбулися зустрічі української парламентської делегації зі спікером Російської Держдуми паном Гризловим, з керівником Палати Федерації паном Міроновим, також з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним. І вже у форматі тет-а-тет відбулася зустріч спікера Володимира Литвина з президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Під час всіх зустрічей наша делегація депутатів була присутня на трьох зустрічах. Обговорювалися кілька блоків питань. Це питання двосторонніх взаємин. І тут сторони визнають, що сьогодні потрібно думати над активізацією російсько-українських відносин, над покращенням російсько-українських відносин. Також великий блок питань – це те, що стосується економічної співпраці, співпраці в газовій сфері. Під час спілкування з депутатами багато говорили про гуманітарну сферу. І, власне, домовилися про те, що 15 січня відбудеться 8-ме засідання міжпарламентської комісії, яка не зустрічалася вже протягом більше ніж 2 років.
В парламенті українському дуже обговорювалось гостро. Такі були суперечки з приводу постачання української зброї на Кавказ. От був звіт комісії. Угу. І в російських, ну принаймні не знаю, як у парламенті, але в мас-медіа ця тема дуже... Чи зачіпалася ця тема?
Так, ви знаєте, ця тема піднімалася під час всіх зустрічей, ситуація на Кавказі. І я можу зазначити, що, як на мене, російська сторона займає тут позицію надзвичайно таку, якби радикальну. Ми не намагалися донести інформацію, що, по-перше, в українському парламенті працювала слідча комісія, що були результати оприлюднені роботи цієї слідчої комісії, що згідно думки експертів не порушувалися тут норми міжнародного права і таке інше, що опубліковані звіти комісії, вони направлені відповідні там структури для вивчення. Але російська сторона якраз в цьому питанні займає більш радикальну позицію і вважає, що в питанні російська грузинського конфлікту українська сторона займала одну позицію, яку російська сторона не сприймає. На мою думку, тут потрібно більше діалогу, і нам потрібно все-таки в двосторонніх взаєминах все-таки переходити від такої риторики нав'язування своєї позиції, своєї думки по всім питанням, а намагатися шукати взаємопорозуміння, не тільки слухати і чути одне одного.
Сказала Радіо Свобода сьогодні по телефону з Москви народний депутат Ірина Геращенко, яка бере участь у парламентській делегації, що відвідує нині російську столицю. Водночас, станом на сьогоднішній вечір, Україна і Росія ще не домовилися щодо газу. Про це заявив прем'єр Росії Володимир Путін. Він повідомив про те, що розмовляв сьогодні майже годину з президентом України Віктором Ющенком, але, як сказав Путін, платити українці не хочуть. І зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мілена.
Віталію, з огляду на такі от повідомлення з Москви, з одного боку, парламентську делегацію українську приймає і прем'єр Росії, і президент, не лише парламентські колеги. З іншого боку, ми чули з Москви погрози про те, що Україні загрожують санкції. Як в цьому орієнтуватися? Чи вдалося делегації на чолі з Володимиром Литвином трошечки підняти градус дотепер прохолодних українсько-російських відносин?
Як я розумію, зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином були проведені, так мовити, вічнавіч президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Вони не зустрічалися із українською парламентською делегацією. Делегація була прийнята головою Державної Думи Росії Борисом Грозловим і головою Ради Федерації Сергієм Мироном. І можна сказати, що для Володимира Литвина це безумовний політичний успіх, тому що така зустріч, яка виходить за рамки звичайного протоколу візитів спікерів парламентів до російської столиці, свідчить про зацікавлення вищого кремлівського керівництва про контакти саме із Володимиром Ігорем Литвиним, як і з одним з гранів, так мовити, української політики. Однак маємо усвідомлювати, що голова Верховної Ради аж ніяк не пов'язаний з рішенням газових питань, а його візаві, голова Державної Думи і голова Ради Федерації, не беруть участі в ухваленні якихось принципових питань, пов'язаних з російською політикою.
Але Ірина Геращенко нам розповіла про те, що газові питання вони все-таки обговорювали.
Ну, це не має значення. Вони могли б обговорювати їх і з рядовими депутатами Державної Думи, і з будь-ким. Треба зрозуміти, що Борис Гризов і Сергій Миронов не впливають на рішення газових питань, навіть якщо вони їх обговорюють. Не дивно, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін розмовляв про рішення газових питань із президентом України Віктором Ющенком, як він підкреслив на протязі години. І тут теж цікавий вибір співрозмовника, тому що Володимир Путін вирішив розмовляти з Віктором Ющенком після того вже, як він мав розмову із прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Таким чином, це також сигнал з Москви, що пані Тимошенко не є тим політиком, який може відповідати за ті зобов'язання, яка вона на себе взяла під час попередніх переговорів з російським прем'єр-міністром. Ось що реально відбувається сьогодні в російсько-українських взаєминах. Москва дає сигнали про те, що вона не очікує від нинішнього українського уряду і особисто від Юлії Тимошенко вирішення якихось енергетичних питань і намагається розмовляти з людиною, яку ще кілька днів тому фактично бойкотувала з президентом України Віктором Ющенком. І на цьому тлі поява в російській столиці Володимира Литвина і те, що він зустрічається з Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним, підкреслює ще й той факт, що Росія продовжує шукати політика, з яким вона зможе розмовляти так, щоб цей політик усвідомлював її інтереси в Україні. Тепер можна сказати, що до цього клубу долучився Володимир Литвин, і це не дивно, і Віктор Ющенко, і це дивно, і це можна вважати, я б сказав, таким серйозним дипломатичним успіхом українського президента.
За українсько-російським діалогом та всіма його відтінками стежить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це «Свобода сьогодні». Ізраїльська авіація третій день поспіль бомбардує позиції палестинського угруповання «Хамас» у смузі Газа. Палестинці повідомляють про понад 300 загиблих. За даними ООН, кількість жертв серед мирного населення вже сягає щонайменше 50 осіб. Сьогодні там загинув один цивільний ізраїльтянин, коли палестинська ракета вцілила в ізраїльське місто Ашкелон. Ізраїль попереджає про можливість повномасштабного наступу на смугу Газа у відповідь на щоденні ракетні та мінометні обстріли ізраїльської території з боку бойовиків правлячої в смузі Газа партії Хамас. Сили цього угруповання розпочали обстріли відразу ж після того, як 19 грудня Ізраїль відмовився відновити угоду про перемир'я. Подробиці почуємо від Василя Цілгалова.
Організація Об'єднаних Націй та Євросоюз закликали сторони до припинення насильства, але Ізраїль привів у бойову готовність понад 6 тисяч резервістів і погрожує розгорнути повномасштабний наступ на Хамас в смузі Газа. Марк Регев, речник прем'єр-міністра Ізраїлю Єгуди Ольмерта, напередодні заявив, що воєнна операція триватиме доти, доки громадяни на півдні Ізраїлю живуть в ситуації терору і під страхом щоденних ракетних обстрілів.
Ізраїльський уряд вирішив у неділю привести готовність резервістів. І хоча наші початкові удари по збройній машині Хамасу мали успіх, все ж ми не сумніваємося, що масштаби цих сил Хамасу в смузі Газа залишаються величезними і небезпечними.
У понеділок ізраїльська авіація бомбила Ісламський університет в смузі Газа та урядові будівлі Хамазу. Ізраїльські сили зосереджені нині вздовж кордону зі смугою Газа. Хамас тим часом не збирається припиняти обстріли ізраїльської території. Його представник Фаузі Барум заявив про використання всіх наявних можливостей опору, включно з атаками смертників.
Ця відкрита війна зі смугою Газа і проти нашого люду, проти Хамасу, лише посилить наш опір проти ворогів, сіоністів. Ми будемо захищати наших людей, наші родини, захищати Палестину і продовжувати наші методи боротьби. Ми продовжимо це у всіх формах, включно з атаками смертників. І це буде відповіддю на атаки Ізраїль.
Тим часом представники Червоного Хреста заявляють, що ситуація в лікарнях смуги Газа є критичною, не вистачає ліків і крові для поранених.
Василю, як реагує світ на загострення протистояння на Близькому Сході?
Світова реакція на кровопролиття на Близькому Сході суперечлива. Рада безпеки ООН закликала до припинення насильства. Адміністрація американського президента Джорджа Буша поклала відповідальність за припинення переговорів на керівників Хамасу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також звинуватила Хамас у загостренні конфлікту через обстріл ізраїльської території та відмову від перемир'я. Натомість у країнах Близького Сходу наступ Ізраїлю викликав масштабні акції протесту. У Тегерані на заклик духовного лідера Хаменеї тисячі іранців вийшли на демонстрації.
Ми будемо боротися на смерть, ми не підемо на компроміс.
В Індонезії майже 1000 студентів висловила свою підтримку палестинцям, розмахуючи палестинськими прапорами та вигукуючи «Ізраїль – справжній терорист».
І Василю, як оцінює події на Близькому Сході Україна?
Україна зі свого боку на офіційному рівні висловила стурбованість подіями в регіоні. Київ засудив ракетні обстріли ізраїльських територій із смуги Газа, але водночас висловив сумніви у пропорційності вжитої Ізраїлем військової сили. Під час бойових дій там також постраждали українці. Міністерство закордонних справ України повідомляє, що під час авіаобстрілу ізраїльтянами смуги Газа було поранено громадянку України і її доньку.
Про події на Близькому Сході ми чули від Василя Зілгалова, і про подробиці цього конфлікту ви також зможете дізнатися більше на нашому сайті radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. Кровопролиття на Близькому Сході затьмарює кінець цього року. Ми поцікавилися вашою думкою, яка ж головна міжнародна подія року, що минає. 60% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що це економічна криза. А ось думка киян.
Ну, світова криза. Не так криза чувствується там в світі, як у нас.
Мабуть, криза, тому що багато про неї говорять. Тому що люди переживають саме через кризу.
Світова криза, я так думаю. Мабуть, наші політики знали, що вона буде, але не підготувалися до неї, так як слід. Треба було передбачити.
Ну, я б могла там видіти, ну, більше плохих событий було. Я б сказала, що год уходящий, бо більше було негатива, ніж позитива. Криза, мабуть, криза, тому що це надовго. Касається всіх і надовго. І нам потрібно 5 років, щоб ми хоча б на вчора рівні оказались.
Війна на Кавказі найгірше, все, що могло бути. Це перший випадок за останні, не після розвалу Союзу, коли одна країна ввела наглим чином війська на територію іншої країни.
Більше вибори президента в Америці.
Ні, я думаю, це не важливо в цьому сенсі. Темношкірий він чи білий. Вибори було найбільше так можливі.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Хто несе відповідальність за вибух житлового будинку у Євпаторії? Є нові дані правоохоронців. У світі ціни перед Новим роком падають, а в Україні зростають. Чому?
Команда поступила по ринку підняти ціни.
Як збудувати рай в окремому селі? Вирушимо за досвідом до Запорізької області.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це «Свобода сьогодні». В Євпаторії правоохоронці затримали 3 працівників місцевого комунального підприємства. Їх підозрюють у службовому недбальстві, що призвело до вибуху, руйнації будинку і загибелі 27 його мешканців. Водночас правоохоронці, схоже, вже знають, що саме вибухнуло 24 грудня у підвалі 5-поверхового будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії. І про це більше почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Володимире.
Добрий вечір.
Кого саме затримали правоохоронці і що вони кажуть про причини вибуху?
Слід одразу сказати, що відтепер всі деталі розслідування є таємницею слідства. І джерелом офіційної інформації за цією справою є лише прокуратура. І сьогодні начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Андрій Гучунський повідомив, що вчора слідчі розпорядилися затримати директора комунального підприємства «Житловик-1». Саме цього підприємства слюсарна майстерня перебувала в підвалі зруйнованих під'їздів будинку, а також майстра технічної дільниці і газоелектрозварювальника. Вони проходять за карною справою, яку порушила прокуратура 25 грудня за статтею 196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення та пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження і загибель людей. І проходять саме як підозрювані. Представники прокуратури кажуть, що поки що остаточних висновків щодо причин вибуху немає. Але зараз розглядаються 3 основні версії. Можливість вибуху внаслідок втручання сторонніх осіб, а це фактично теракт, вибух газової суміші та вибух балонів з киснем чи іншим газом. За першими висновками вибухово-технічної експертизи, слідів дії вибухових речовин та їх залишків не виявлено. Тобто теракт зараз поки що відхилено. І за словами згаданого Андрія Хочунського, найбільш ймовірна версія – порушення правил безпеки при роботі з балоном з киснем чи іншим газом. Але цю версію повинна підтвердити спеціальна експертиза, яка вже проводиться. І додам, що за цією кримінальною справою вже допитані понад 150 осіб. Мар'яна.
Володимире, деякі мас-медіа повідомляють, що найвірогідніше вибухнув балон не з киснем чи ацетиленом, як про це писали раніше, а більш вибухонебезпечним газом мав. Що про це відомо в Криму?
За офіційними даними правоохоронців, слідчо-оперативна група за участю працівників прокуратури, органів внутрішніх справ та Служби безпеки в перебігу огляду місця події зафіксувала, що в підвальному приміщенні зруйнованих під'їздів будинку була розташована слюсарна майстерня комунального підприємства «Житловик-1», де і зберігалися балони з пропан-бутаном, ацетиленом і сумішу МАФ. І характерне пошкодження стін будівлі саме у підвалі надало підстави вважати, що вибух стався саме там. І вибухнула саме газова суміш. І це була офіційна інформація. А за неофіційними даними наших джерел, у підвалі справді було знайдено 11 цілих балонів з пропаном і киснем. Але один з них, за попередніми даними, із сумішу МАФ був розгерметизований із відкритим вентилем і порожнім. І МАФ – це метіл-ацетилен-аленова фракція. Ну, така справжня назва цього газу. Зварювальний газ, аналог ацетилену. Ацетилен більш відомий як карбід. І в всіх цих процесах газовогняної обробки металу використовують останнім часом саме МАФ. Він дешевший, набагато кращий. Але одночасно він має більшу летючість і значно менший поріг вибуховості. Це теж були такі спеціальні терміни. Ну, але найбільш, як його помічають люди, він має дуже специфічний різкий часниковий запах. І, очевидно, саме на цей запах скаржилися мешканці будинку до ЖЕКу, і там не вжили жодних, як бачимо, з трагічним наслідком жодних дій не було тоді вжито.
Про можливі причини вибуху житлового будинку у Євпаторії ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Подорожчання замість знижок – таке правило щороку спрацьовує на українському споживчому ринку напередодні новорічних та різдвяних свят. Цього разу основні продукти харчування, з яких традиційно готують святкові страви, подорожчали в середньому на 20%. Те саме з одягом, взуттям, побутовою технікою. Чому це відбувається в Україні на відміну від світу, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Якщо ви хочете перед Різдвом придбати подарунки усім своїм рідним і при цьому суттєво зекономити, вирушайте до Західної Європи чи Сполучених Штатів. Там зможете купити дві пари черевиків за ціною однієї, кілька гарних суконь старої колекції за півціни однієї модернової, а за $1 чи євро набрати усіляких потрібних дрібничок для усіх сусідів чи колег. В Україні все спрацьовує абсолютно навпаки. Останні тижні перед Новим роком дорожчає усе, що найбільше купують. Різдвяну традиційну лояльність західного продавця український продавець замінює доморощеним принципом «все одно куплять». Однак експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає це нормальною реакцією на збільшення попиту.
Продовольство, воно зростає через зростання попиту на нього. У нас є все ж таки різниця між тим, хто є продавцем, і тим, хто є володарем бізнесу, який встановлює ціну. Те, що продавець продає, він же не встановлює у більшості випадків сам ціни. Відповідно, він не може їх змінювати, аби якось приязно ставитись до покупця додатково.
Якщо Різдво є фактором, який викликає у країнах з розвинутою економікою тотальні знижки, то що ж тоді примушує власників українського бізнесу синхронно піднімати ціни у передсвяткові дні чи не в усіх регіонах України? Професор Володимир Пилипчук переконаний, що це змова.
Абсолютно точно можу сказати, що це діє зголо. Я сам отоварююсь на ринку. І в мене є вже свої продавці, до яких я хожу. І ось я приходжу, підняли ціни. Але кажуть, ми вам продамо по старим цінам. А чого ж тоді ви всім не продаєте? Команда поступила по ринку підняти ціни. Тобто, це дається команда в ринку тим, хто продає свій товар, а керівники ринку не є власником цього товару. Вони є власником тільки площ. І вони кажуть, якщо ви не піднімете ціну, то ми вас викинемо. Іде змова. Антимонопольний комітет не працює.
Протягом минулого тижня ціни на яйця, свинину, курятину, рибу виросли в середньому на 7 гривень. Це ще плюс до того, що за 11 місяців нинішнього року продукти харчування подорожчали на понад 20% у порівнянні з минулорічним груднем. Економіст.
А чому в Україні зростають ціни, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. Сільські тротуари викладені плиткою у кожній хаті, євровікна і супутникова антена на даху, а коло сільради – сучасний розважальний комплекс. Це мрія українського селянина стала реальністю в селі Довге Запорізької області. Тут мешкає всього близько 700 жителів. Як це вдалося? Як саме збудували рай в окремо взятому селі, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
До села Довге, що коло райцентру Чернігівка Запорізької області, мріють переїхати жителі навколишніх сіл. Бо головну сільську вулицю можна виставляти на конкурс краси. Школа і дім культури щойно відремонтовані, а поруч із дитсадочком – сучасний розважальний комплекс із тренажерним залом, сауною, більярдом та іншими атрибутами цивілізованого відпочинку. А головне – зарплатня у місцевому сільськогосподарському кооперативі «Світанок» сягає 5 тисяч гривень. А влітку механізатор тут заробляє, як непоганий підприємець. Більшість селян уже впоралися з капітальним ремонтом осель, і хати світять новими металопластиковими вікнами. Про золоте село Радіо Свобода розповів заступник голови Чернігівської райдержадміністрації Запорізької області Олександр Романчук.
Зарплати в спеціалістів досить таки великі. На період збору врожаю механізатори получали 7, 10, 12 тисяч. Всі ті дотації, які дають сільгоспвиробникам, СВК «Світанок», не собі кладе в кишеню, а направляє на розвиток соціальної сфери.
Відремонтовані дороги і соціальні об'єкти – лише надводна частина сільського айсберга. Як виявилося, аграрії придбали школі найсучасніші комп'ютери, взяли на свій баланс дитячий садок, спонсують шкільну їдальню. Обіди для школярів коштують усього 15 копійок. Недаремно жителі Довгого називають його острівцем комунізму.
У нас люди живуть краще, ніж в інших селах. Частинка комунізму залишилась.
Садик працює, робота є, зарплати платять.
Получаємо гроші, вставляємо окна металопластикові зараз.
Комп'ютери купили, меблі купили, ну все.
В чому ж секрет успіху місцевих аграріїв, у яких вистачає коштів і собі, і людям? СВК «Світанок» вирощує те ж саме, що і вся Україна – зернові, соняшник, овочеві культури. Але агротехнології продумані до дрібниць, врожаї – на заздрість сусідям. І продати вирощене кооператив встигає за найкращих цін. Тож ніякого секрету немає. Так працювати може кожен, вважає голова правління СВК «Світанок» В'ячеслав Курленков.
Тут ніякої формули нема, чесне слово. Просто сьогодні ось треба, допустимо, зробити це. Був хороший урожай, хороші розсінки, ми робимо. Просто ми чесно працюємо. Хто заробив, скільки даємо, не заробив, не даємо. По заробітній платі нічого нікому не должні. З поставщиками все розрахувалися. Оце, що зараз кричать там, що погано. В сільському хозяйстві кожен год такий. Все нормально, ми вже привикли.
За словами В'ячеслава Курленкова, все життя він працював вчителем фізкультури, захоплювався футболом. А коли його обрали головою правління сільгоспкооперативу, став будувати бізнес за принципом футбольної команди. Група однодумців-професіоналів, кожен з них має свої завдання і всі працюють на спільний результат. Цього року кооператив зібрав рекордний урожай. І поки сусідні агрофірми тримали зерно в очікуванні кращих цін, СВК «Світанок» продав значну кількість збіжжя в Аграрний фонд України. Зараз ціни впали, і частина аграріїв опинилась на межі банкрутства. Тим часом В'ячеслав Курленков фінансує будівництво районної спортивної школи, а перспектива поглиблення кризи його односельців не лякає. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ, Запоріжжя.
І на цьому закінчилася програма «Свобода сьогодні». З вами у студії Радіо Свобода була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.